Pisarema 109 Kumutungamiriri Rwiyo rwa Davidi. Haiwa Mwari wandinorumbidza, musaramba makanyarara. Nekuti vakaipa nevanyengeri vanoshama miromo yavo vachitaura zvakaipa nezvangu. Vanotaura nezvangu nerurimi runoreva nhema. Vanondikomba nemashoko eruvengo, uye vanondirwisa pasina zvandaita. Vanondipikisa pandinoratidza kuvada, asi ini ndinoramba ndichinyengetera. Vanonditsiva nezvakaipa pandinovaitira zvakanaka, uye vanondivenga ini ndichivada. Gadzai munhu akaipa pamusoro pake, mupikisi ngaamire kuruoko rwake rwerudyi. Paanotongwa, ngaawanikwa aine mhosva, kunyange munyengetero wake ngauonekwe sechivi. Mazuva ake ngaave mashoma. Mumwe munhu ngaatore basa rake reutariri. Vana vake ngavavenerera, uye mudzimai wake ngaave chirikadzi. Vana vake ngavave vapemi vanodzungaira vachitsvaga zvekudya mumatongo edzimba dzavo. Anomukweretesa ngaatore zvese zvaainazvo, uye vanhu vaasingazivi ngavapambe zvinhu zvake. Ngapareke kuva nemunhu anomuratidza mutsa, uye ngapareke kuva nemunhu anonzwira nyasha nherera dzake. Vazukuru vake ngavaparadzwe, zita ravo ngaridzimwe muchizvarwa chavo. Kukanganisa kwemadzitateguru ake ngakuyeukwe naJehovha, uye chivi chaamai vake ngachirege kudzimwa. Jehovha ngaaramba achirangarira zvavakaita, uye ngaaite kuti vasazoyeukwa zvakare panyika. Nekuti haana kuyeuka kuratidza mutsa, asi akaramba achidzingirira munhu akadzvinyirirwa, murombo, uye akaora mwoyo kuti amuuraye. Aida kutuka, saka ndiye akazotukwa. Akanga asingadi kukomborera, saka haana kukomborerwa. Akapfekedzwa kutukwa senguo yake, uye kutukwa kwakadururirwa mumuviri make semvura, mumapfupa ake semafuta. Kutukwa kwake ngakuite sezvipfeko zvaanozviputira nazvo, uye sebhandi raanogara akasunga. Uyu ndiwo mubayiro unobva kuna Jehovha wemunhu anondipikisa, uye wevaya vanotaura zvakaipa nezvangu. Asi imi, Jehovha changamire Ishe, ndiitirei zvakanaka nekuda kwezita renyu. Ndinunurei nekuti rudo rwenyu rusingachinji rwakanaka. Nekuti handina mubatsiri uye ndiri murombo, uye mwoyo wangu wakabayiwa mukati mangu. Ndiri kupfuura semumvuri uri kupera, ndazunzirwa pasi semhashu. Mabvi angu apera simba nekutsanya, muviri wangu waonda uye ndiri kuperezeka. Ndini wavava kungonyomba, pavanondiona vanodzungudza misoro yavo. Ndibatsireiwo Jehovha Mwari wangu, ndiponesei nerudo rwenyu rusingachinji. Ngavazive kuti izvi zviri kuitwa neruoko rwenyu, kuti imi, haiwa Jehovha, makazviita. Regai vatuke, asi imi komborerai. Pavanosimuka kuti vandirwise, ngavanyadziswe. Asi itai kuti mushumiri wenyu afare. Vaya vanondipikisa ngavapfekedzwe nyadzi, ngavaputirwe mukunyara kwavo sekunge vakaputirwa nenguo. Muromo wangu uchanyatsorumbidza Jehovha, ndichamurumbidza pamberi pevanhu vazhinji. Nekuti achamira kuruoko rwerudyi rwemurombo kuti amuponese pane vaya vanoda kumutongera rufu.